นึกถึงแต่ปัจจุบันแล้วให้นึกถึงอนาคตวางแผนต่างๆแบบไหนอันนี้ข้อแรกนะครับข้อสอง
ทำยังไงมันจึงจะมีลายมือที่คนอื่นทำได้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่
ใช่ครับการศึกษาอ๋อที่การศึกษาในสัตว์ให้ยาฉีดยาแล้วบางทีก็ให้มันตายมาผ่าดูทำไงดีครับ
อะไรผ่าใคร
ผ่าที่การทำการศึกษาในสัตว์ฮะแล้วก็ให้ยาฉีดยาแล้วบางทีก็ให้มันตายแล้วก็มาผ่าเราจะทำยังไงดีครับแล้วก็ข้อสามนะครับเป็นคนชอบคิดบางทีมีความคิดที่รู้สึกว่าไม่สมควรขึ้นในใจรู้สึกแย่เพราะฟังมาว่าแค่คิดก็ผิดแล้วไม่ได้ตั้งใจคิดผิดด้วยหรือ
ข้อแรกเรื่องปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันไม่ห้ามคิดเรื่องอดีตไม่ห้ามคิดเรื่องอนาคต ก็เรื่องนี้น่าจะเป็นสามัญสำนึกอยู่แล้วว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรสักอย่างเราก็ต้องใช้ความรู้ใช้วิชาที่เรียนรู้ในอดีตมาช่วยหรือว่าแล้วภาวนาเราก็ต้องระลึกอยู่ในคำสอนที่เราเคยฟังมาเคยศึกษามาดังการคิดในเรื่องที่เป็นอดีตที่เป็นอุปสรรคคือการหลงอยู่กับอดีตหลงอยู่กับความจำคืออดีตก็คือความจำนั่นเองหลงอยู่กับความจำก็ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแต่ดึงความรู้ดึงสิ่งที่เป็นประโยชน์จากอดีตเพื่อได้ใช้ในปัจจุบันก็ไม่ผิดเรื่องอนาคตคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยเปล่าประโยชน์คิดปรุงแต่งคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนี้คิดวิตกกังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดอันนี้ก็เป็นความคิดในอนาคตที่มีโทษแต่ถ้าเรามีการวางแผนว่าจะทำยังไง จะ จัดการอย่างไรจะทำอะไรก่อนจะทำอะไรหลังจัดลำดับความสำคัญของงานแน่นอนก็ต้องทำอย่างนั้น ในเรื่องนี้ลองดูในพระไตรปิฎกแต่พระพุทธเจ้าก็มีเล่าเรื่องอดีตเยอะเหมือนกันเช่นเรื่องชาดกเป็นต้นเอาเรื่องอดีตชาติของพระองค์มาเล่าเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นคติธรรมแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงอนาคตหลายครั้งด้วยว่าเหตุที่จะเกิดความเสื่อมในพระศาสนาในอนาคตที่จะต้องปกป้องไม่ให้เกิดมีอะไรบ้างสิ่งที่จะรักษาความมั่นคงของพระศาสนาในอนาคตที่จะต้องทำมีอะไรบ้างท่านพระพุทธองค์ก็ได้ปรารภอดีตได้ปรารภอนาคตด้วยความรู้ตัวเพื่อประโยชน์บางอย่างในปัจจุบันเรียกว่าเอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมาใช้เป็นประโยชน์โดยการรู้เท่าทันก็ไม่เป็นไร ข้อที่สองเรื่องการฆ่าสัตว์ก็ฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปแต่ฆ่าสัตว์ด้วยความโหดเหี้ยมฆ่าสัตว์เล่นหรือล่าสัตว์หรือตกปลาอะไรแล้วแต่ ถ้าถือว่าฆ่าสัตว์แล้วก็บาปแต่ถ้าเจตนาก็เพื่อมีความรู้เข้าใจในการผ่าตัดหรือว่าเพื่อเป็นวิชาการจะบาปไหมก็บาปเหมือนกันแต่บาปน้อยลงเพราะไม่ได้ทำด้วยความโหดเหี้ยมแต่การที่ทำให้สัตว์ตายไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆก็ต้องเป็นบาปเพราะมีเจตนาฆ่าท่านจะทำยังไงก็หนึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ทำขอร้องกับอาจารย์ว่าขอวิธีอื่นได้ไหมคือทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากเทคโนโลยีเรื่องสามมิติตอนนี้มันก็มีแอปในสามารถหาได้ใน iPad เลยที่พาหัวใจคนได้ซึ่งทุกวันนี้อาตมาว่าคนที่กำลังจะฝึกบางอย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องพาตัวจริงทุกวันนี้เราก็สามารถทำเป็น virtual อยู่ใน iPad ก็ได้ถึงจะไม่ดีเท่ามาถึง 100% มันก็พอจะใช้ได้ดีกว่าฆ่าสัตว์เรื่องความคิดความคิดที่ไม่มีใครห้ามได้ความคิดที่พุ่งขึ้นมาในสมองอันนั้นคือผลกรรมไม่ใช่ตัวกรรมเป็นผลกรรมเพราะเคยคิดอย่างนั้นมาก่อนเพราะมีความรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนแต่สิ่งที่เป็นมโนกรรมคือความยินดีในความคิดนั้นความปรุงแต่งในความคิดนั้นอันนั้นจะเป็นตัวผิดนั้นจะเป็นตัวบาปแต่แค่มีความคิดไม่ดีความคิดไม่เหมาะสมปรากฏอยู่ในใจนั้นก็ไม่ถือว่าผิดก็ไม่ถือว่าบาปมันก็เป็นผลของมโนกรรมในอดีตแต่เรื่องคิดมันคิดได้ทุกอย่างหรอกเราก็จะไปว่าตัวเองเพราะแค่นี้ไม่ถูกต้องเนื่องจากปัจจุบันสิทธิ์มีภาระทางโลกหลายอย่างซึ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงมากบางทีก็จัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆไม่ใครจะถูกเนื่องจากสิทธิ์ยังเขลามากจึงใคร่ขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องด่วนสำคัญสำคัญไม่ด่วนไม่ด่วนไม่สำคัญสำคัญแต่ไม่ด่วนอีกครั้งเจ้าค่ะเพื่อช่วยตื่นสติได้ให้ความกระจ่างอีกรอบวงเล็บแม่ท่านจะพูดเรื่องนี้แล้วบ่อยก็ตามก็บางเรื่องเอาเรื่องด่วนโอ้ยมันด่วนรีบทำแต่ก็เองก็ต้องมีสติว่าด่วนคืออะไรด่วนเพราะอะไรด่วนเพื่ออะไรทำไมจึงว่าด่วนก็บางทีคนก็กดดันเราใช่ไหมว่าด่วนแต่ความด่วนก็คือสะดวกกับเขาอยากได้เร็วเข้าใจร้อนเขาก็บอกว่าด่วนหมายถึงว่าเขาต้องการเร็วเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาดูคำว่าด่วนซะก่อนว่าด่วนยังไงถ้าไม่ด่วนจะเป็นยังไงข้อเสียหายมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเพียงแปลว่าเขาใจร้อนเขาอยากได้เร็วเท่านั้นเองถ้าด่วนเนี่ยเราจะจำกัดความยังไงก็น่าจะเป็นว่า ถ้าไม่ทำตอนนี้ถ้าไม่รีบทำตอนนี้จะทำไม่ได้เลยใช่ไหมอันนั้นก็ด่วนนี่ไอ้สำคัญไอ้เราจะมาความก็อะไรคือสำคัญอะไรคือไม่สำคัญในเรื่องการวิเคราะห์คำว่าสำคัญเราก็คงต้องแยกว่าทางโลกทางธรรมในระยะสั้นระยะยาวใช่ไหมบางสิ่งอาจจะมีความสำคัญทางโลกในระยะสั้นแต่ไม่ค่อยสำคัญระยะยาวบางสิ่งบางอย่างจะสำคัญเรื่องทางจิตใจที่ในสำคัญระยะสั้นไม่สำคัญระยะยาวหรือว่าสำคัญทั้งระยะสั้นระยะยาวอันนี้เราก็ต้องเอาเครื่องวัดอย่างนี้มาวิเคราะห์ให้แบ่งซอยออกมาอย่างนี้อย่างเช่นเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ทางจิตประโยชน์ทางโลกระยะสั้นระยะยาวหลายอย่างที่ก็ค่อยดูหลายมุมหลายมุมมองดังนั้นถ้าเราเอาทางโลกก่อนว่าสำคัญด้วยด่วนด้วยก็เป็นอย่างเช่นเป็นงานของบริษัทงานนี้ต้องส่งภายในอาทิตย์นี้เพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้แล้วคู่แข่งก็ได้แล้วก็จะมีผลกระทบต่อบริษัททั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วทางโลกนี่ก็ถือว่าทางสำคัญทางด่วนใช่ไหมดีเรื่องทางจิตใจหรือว่าทางธรรมะว่าคำว่าด่วนนี่จะวิเคราะห์ยากหน่อยเพราะถ้าวิเคราะห์แบบลึกซึ้งกับว่าอะไรๆมันการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนก็ด่วนทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกสักนานเท่าไหร่ดังนั้นพระผู้ไม่ประมาทและผู้พระอริยเจ้าทั้งหลายจะเห็นว่าการปฏิบัติก็เป็นเรื่องด่วนแต่สำหรับคนทั่วไปก็ถือว่าไม่ถึงกับด่วนมากหมายถึงว่าถ้าไม่ทำวันนี้ก็ไม่ถึงกับเสียหายทำพรุ่งนี้ไม่ได้ แต่นี้ก็เป็นสองความคิดเหมือนกันบางคนก็คิดว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องทำเอาทำวันนี้ซะเลยแต่บางคนก็คิดว่าถ้าทำพรุ่งนี้ได้ก็ทำพรุ่งนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าเราเอาไม่ด่วนไม่สำคัญก่อนอันนี้ก็ง่ายหน่อยไม่ด่วนคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำอะไรก็ได้และไม่สำคัญก็ไม่มีผลไม่มีผลดีทางโลกไม่มีผลดีทางจิตใจเป็นพวกไร้สาระต่างๆข้อที่สองข้อที่สามบางเรื่องนี่ด่วนแต่ไม่สำคัญหมายถึงว่ามีเวลาจำกัดต้องรีบทำถ้าไม่ทำตอนนี้ไม่ได้เลยไม่ซื้อตอนนี้หมดแล้วมีเซลล์จบลด 50% คำนี้นี่มันมีพลังมากนะสิ่งที่ไม่เคยคิดจะซื้อแต่พอเห็นว่าลด 50% ก็รีบไปซื้อเหตุผลก็อ้าวเขาลด 50% อ้าวแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการมันก็แพงกว่าไม่ซื้อ 50% อันนี้ก็เป็นนโยบายใช่ไหมของขายของพ่อค้าเวลาจำกัดต้องรีบซื้อมันต่วน ในโลกนี้เขาทุกคนก็กดดันว่าของเขาก็ดวนดวนดวนเพราะนั้นเราก็ต้องดูที่ความสำคัญมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนประโยชน์ในกรอบไหนในขอบเขตไหนว่าทางโลกทางธรรมที่พุทธเจ้าท่านเรื่องข้อที่สองข้อที่สามพุทธองค์ก็ถือว่าสำคัญแต่ไม่ด่วนควรจะให้เป็นอันดับสองด่วนแต่ไม่สำคัญเป็นอันดับสามเพราะสำคัญก็สำคัญนะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าบางสิ่งบางอย่างด่วนจริงแต่ก็ถึงจะทำให้ทันเวลาแล้วก็แค่นั้นบางทีก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรซะเลยก็มีแต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ด่วนมันเป็นยังไงไม่ด่วนคือไม่มีความกดดันจากภายนอกอย่างเช่นการนั่งสมาธิที่บ้านสำคัญไหมอาตมาว่าสำคัญแต่ด่วนไหมก็ยังว่าถ้ามองจากธรรมะขั้นสูงใช่โอ้ยก็ด่วนสิอ่ะพอคนเราอะจะตายพรุ่งนี้ก็ได้รีบทำเสียจังแต่ตอนนี้แต่โดยทั่วไปก็รู้สึกว่าไม่ทำวันนี้กับพรุ่งนี้ก็ยังได้อยู่หรือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะว่างแต่ไม่เป็นไรเดือนหน้าค่อยเข้าคอร์สเข้าปฏิบัติธรรมก็ไปชดเชยอย่างนี้แต่พุทธองค์ให้ถ้าเราสิ่งไหนที่เรากำหนดว่าสำคัญว่าควรจะทำอย่าเอาเรื่องด่วนไม่ด่วนไม่คิดเลยทำเลยถึงจะไม่มีความกดดันไม่มีใครเรียกร้องไม่มีใครตำหนิถ้าไม่ทำไม่มีโทษปรากฏชัดเจนเพราะไม่ทำถ้าถือว่าสำคัญควรจะทำแล้วให้ความสำคัญให้ทำก่อนสิ่งที่ด่วนแต่ไม่สำคัญนั่นก็เป็นข้อคิดแบ่งข้อเรียกว่านั่งอันดับหนึ่งสำคัญด้วยด่วนด้วยทำก่อนอันดับสองสำคัญแต่ไม่ด่วนอันดับสามด่วนแต่ไม่สำคัญอันดับสี่ไม่ด่วนไม่สำคัญเป็นพุทธต้องเป็นพระถึงจะรอดอะไรไม่เม่ทำก็ให้คนอื่นทำแทนอ่านยากนะเป็นทหารได้อย่างไรจะปลอบให้เขามายึดเมืองไม่สู้หรือแล้วก็มีคำเครื่องหมายคำพูดฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเอาตอบเรื่องนี้ก่อนคือการฆ่าคนบาปไม่ว่าใครฆ่าคนเจตนาด้วยเจตนาไม่บาปไม่ได้ไม่ว่าใครถึงจะเป็นคนชั่วร้ายขนาดไหนถ้าฆ่าเขาก็บาปนั่นไอ้พระที่สมัยนั้นบอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปถ้าหากว่ามีใครที่ฟังคำพูดของพระองค์นั้นแล้วก็ฆ่าคอมมิวนิสต์พระองค์นั้นต้องปาราชิกแต่เมื่อมีใครกล่าวหาว่าพระองค์นั้นปาราชิกท่านก็อ้างว่าคอมมิวนิสต์ทำหมายถึงกิเลสอย่างนี้ฮะซึ่งฟังแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่ทีนี้ ฆ่าคนเป็นบาปถ้าอย่างนั้นเมืองพุทธควรจะมีกองทัพไหมถ้ามีศัตรูจะปุ๊บเข้ามายึดประเทศไทยจะปล่อยเขามันก็คงไม่มีใครคิดจะปล่อยใช่ไหมแล้วก็ต้องมีกองทัพก็ต้องป้องกันประเทศชาติดังนั้นก็ต้องมีผู้ที่ยอมผู้ที่ยอมทำบาปกรรมเพื่อส่วนรวมแต่จะไปบอกว่าไม่บาปกรรมก็ไม่ได้แต่เขาเสียสละเพื่อส่วนรวมแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราอาตมาว่าเมืองพุทธเนี่ยเราไม่ควรจะบังคับและไม่ควรจะเกณฑ์ทหารให้เขาต้องสู้รบกับศัตรูแต่ถ้าคนถือศีลแล้วก็อยากช่วยให้เขาทำงานให้ถือเตียงพยาบาลอะไรเป็นต้นซึ่ง มีส่วนร่วมแต่ไม่ถึงกับฆ่าคนแต่ถ้าคนสมัครใจทำเพื่อป้องกันครอบครัวป้องกันประเทศชาติที่ก็เป็นการตัดสินของเขาและถ้าทำเพื่อความหวังดีด้วยความ เจตนาหรือว่าความคิดที่จะทำหน้าที่ต่อประเทศชาติเราก็ยอมรับว่าเป็นความคิดที่ดีแต่จะถือว่าลบล้างบาปกรรมถ้าเผื่อว่าเขายิงใครตายแล้วฆ่าคนตายมันไม่ได้แต่บาปจะมากจะน้อยก็อยู่ที่เหตุผล ถ้าฆ่าใครด้วยความเหี้ยมด้วยความโกรธแค้นนี่ฆ ่าให้เขาทรมานอันนั้นจะบาปมากแต่ทำตามหน้าที่ มันก็บาปน้อยที่จริงน่าสนใจคือนักประวัติศาสตร์ก็ค้นพบว่าในสงครามใน เกือบทุกสงครามเขา อย่างสงครามโลกที่หนึ่งสงครามโลกที่สองเขานับลูกกระสุนที่ทหารยิงไปและนับคนจำนวนที่ตายไปหรือบาดเจ็บไปมันแปลกมากก็คืออัตราคือหลายสิบลูกกระสุนหลายสิบนัดต่อศพหนึ่งศพซึ่งเขาสรุปแล้วว่าทหารส่วนมากยิงเขาไม่ตั้งใจฆ่าเขายิงไปอยู่อย่างนั้นแต่เขาไม่ตั้งใจจะฆ่าศัตรูเท่าไหร่แต่หลังจากสงครามโลกที่สองทางกองทัพอเมริกันต้องจ้างนักจิตวิทยามาช่วยทำโปรแกรมให้ทหาร มีเจตนาฆ่าศัตรูมากขึ้นพอถึงสงครามเวียดนามก็ได้ผลความอัตราคนลูกกระสุนกับคนตายนี่เพิ่มมากขึ้นแต่ดูเหมือนกับโดยธรรมชาติทหารเขาก็ไม่ค่อยอยากฆ่าศัตรูเท่าไหร่ทหารส่วนมากเขาก็จะคิดถึงเพื่อนก็เขาก็ในสนามรบสำคัญที่สุดคือคนรอบข้างเพื่อนทำเพื่อเพื่อนทำเพื่อมวลชน อันนี้เรื่องบาปทีนี้ไอ้เรื่องเป็นหมอฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียคงไม่เป็นไรไม่มีความรู้สึกฆ่าหนอนปาบหนอนพยาธิห้ามฆ่าห้ามกินยาถ่ายพยาธินี่ไม่เชิงเป็นคำถามเหมือนก็เป็นการบรรยายใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าฆ่าสิ่งมีชีวิตก็บาปถ้าจะให้บริสุทธิ์พุทธพองนี้ไม่ฆ่าแต่ว่าในบางครั้งบางคราวชั่งน้ำหนักแล้วอาจจะยอมบาปกรรมแต่จะว่าไม่บาปก็ไม่ได้แต่ว่ายอมอย่างเช่นขาพยาธิเป็นต้น ก็คิดว่าน้อยคนแม้แต่พระเองที่ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะไม่ยอมบาปกรรมอย่างนี้เป็นผู้พิพากษาตัดสินลงโทษให้เขาตายติดคุกทรมานเป็นเกษตรกรฆ่าสัตว์ก็คงไอ้เรื่องผู้พิพากษาไม่ได้ตัดสินให้ใครตายผู้พิพากษาก็มีหน้าที่บอกว่าตามหลักกฎหมายถ้ามีความผิดเช่นนี้กฎหมายบอกว่าเป็นโทษประหารเป็นแค่ปากเป็นเสียงของกฎหมายก็ไม่ใช่ว่ามีเจตนาที่จะทำร้ายใครผู้ตัดสินเป็นกลางก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้คิดเอาเองเป็นผู้ที่ดูว่าตามกฎหมายแล้วความผิดเช่นนี้เป็นระดับไหนอย่างไรก็เป็นการทำหน้าที่เป็นเกษตรกรก็ฆ่าสัตว์ทั้งฆ่าสัตว์ก็ใช่ครับถ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าก็เป็นบาปเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ว่าการถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่อย่างนี้ก็ใช่มันบาปมากเหมือนกันก็แต่สรุปแล้วว่าฆ่าสิ่งมีชีวิตก็เป็นกรรมก็เป็นบาปกรรมจะกรรมหนักกรรมเบาก็อยู่ที่เหตุผลอยู่ที่ว่าอยู่ที่สิ่งที่ฆ่าและผู้ที่ฆ่าด้วยอยู่ที่ลักษณะการฆ่าแบบทรมานหรือไม่ทรมานด้วยซึ่งจะเป็นตัวตัดสินและในบางเรื่องชาวพุทธเราอาจจะชั่งน้ำหนักแล้วก็ยอมแต่ที่สำคัญก็คือเราไม่ลบล้างบอกว่าไม่น่าเป็นบาปเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่ประเด็นอันนั้นจะเป็นแค่ตัวตัดสินว่าความน้ำหนักของไอ้น้ำหนักของบาปเท่านั้นเอง เวลาพระอาจารย์นำภาวนาจะให้มีสติตั้งใจตั้งใจฟังพร้อมกับดูลมหายใจเข้าออกปฏิบัติไม่ค่อยได้ต่อเนื่องค่ะได้โปรดชี้แนะคือแล้วแต่เราถ้าดูลมหายใจพร้อมกับการฟังคำแนะนำและขอคิดเวลานำภาวนาเหมือนกับลมหายใจเป็นกรอบของคำพูดก็ได้หรือจะให้จิตตามคำพูดอย่างเดียวก็ได้หรือไม่ตั้งใจฟังเลยให้อยู่กับลมหายใจก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรครับก็พยายามหาแนวทางที่เหมาะกับตัวเอง ลูกศิษย์มีลูกสามคนคนโตและคนเล็กเวลาไปงานศพหรือโรงพยาบาลจะพากันหมดเรี่ยวแรงเหนื่อยกันอยู่หลายวันและไปบางสถานที่ลูกๆ ก็จะรู้สึกร้อนหรือมีคนมาขอส่วนบุญซึ่งลูกศิษย์ก็ยากที่จะเข้าใจค่ะคนโตชอบนั่งสมาธิสวดมนต์ไปวัดส่วนคนเล็กไม่ได้ชอบทางนี้ค่ะลูกศิษย์จะขอทราบความเห็นและคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะเรื่องนี้ มันก็เป็นเรื่องจริงก็ได้ไม่ถึงมีมนุษย์มาขอส่วนบุญก็ได้แล้วจะมีส่วนของอุปทานก็ได้บนยากที่จะตัดสินอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าลูกไปวัดไปโรงพยาบาลก็ขอให้เขาฝึกแผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความแต่เขามีความรู้สึกอะไรก็แผ่เมตตานั้นก็ถ้าจำเป็นต้องไปงานศพโรงพยาบาลก็ให้ลูกเตรียมตัวแผ่เมตตาตลอดจะได้บุญแล้วก็จะได้ไม่เหน็ดเหนื่อยจะเป็นเพราะนั่งสมาธิหรือเพราะ อะไรจากอดีตมันก็วิเคราะห์ยากเหมือนกันและก็บางคนก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็จะหายไปเหมือนคนธรรมดามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนถ้าเราพูดเรื่องนี้มากแล้วก็มันก็ฝังจิตแล้วมันก็กลายเป็นอุปทานเหมือนกับเคยไปงานศพไปโรงพยาบาลรู้สึกเด็ดเหนื่อยหมดแรงเหมือนกับไปเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะหมดแรงเพราะมันเคยซึ่งอุปทานแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่จะเป็นมนุษย์ขอส่วนบุญจริงหรือจะเป็นแค่อุปทานวิธีแก้ก็เหมือนกันก็คือการเจริญเมตตาภาวนาคอยคิดขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขเถิดหรือจะบริกรรมมันมีคำบริกรรมว่ามันมาจากบทสวดมนต์ว่าเมตัญจะสัพพะโลกัสมิงเมตัญจะด้วยเมตตาสัพพะโลกัสมิงสัพพะโลกทุกโลกและก็บริกรรมอยู่ในใจเมตัญจะสัพพะโลกัสมิงเมตัญจะสัพพะโลกัสมิงทุกภพทุกภูมิขอให้มีแต่ความสุขเจริญให้บริกรรมอย่างนี้จะได้เป็นการป้องกันความเหน็ดเหนื่อยเป็นต้นเดี๋ยวมีเจ้าเดิมที่ทำร้ายขอคนที่มีอคติที่ไม่ดีต่อเราทำอะไรๆให้ เขาสูมากเขาจะไม่ชื่นชมและเห็นชอบบางครั้งทำอะไรไปไม่ถูกใจเขาก็จะไม่พอใจถึงกับโมโหและเนื่องจากเขาเป็นโรคไมเกรนอยู่ด้วยทำให้บางครั้งลายเป็นขนก้าวร้าวแต่ชุนเฉียวง่ายถึงไปถูกข้าวของจนแตกหักตัวเองเห็นแล้วรู้สึกเป็นห่วงและอยากจะช่วยเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและทุกน้อยลงจะพูดกับเขาหรือทำอะไรให้เขาดีครับดีครับเขาไม่แน่ใจเขาจึงจะเปลี่ยนทัศนคติว่าวันนี้ตาไม่ค่อยดีแต่เราเป็นทางที่ดีเพื่อเราจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันครับก็หนึ่งคนที่มีทุกข์มักจะเผยแผ่ทุกข์ให้กับคนรอบข้างเหมือนคนมีสุขก็เผยแผ่ความสุขให้คนรอบข้างแต่คนที่มีทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักบริหารจิตใจไม่มีวิชาก็มีแต่ระบายแล้วก็จะมีระบายกับคนรอบข้างแล้วก็ติดจิตเขาตกร่องแห่งความอคติอะไรก็งุดหงิดไปหมดอะไรก็ไม่ถูกใจหมดยิ่งเป็นไมเกรนด้วยก็เลยยิ่งทำให้ขี้งุดหงิดชุนเฉียวอะไรเป็นต้นคือการจะให้ใครเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเองก็ต้องอยากเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วใครจะอยากเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเขาก็ต้องเห็นโทษเห็นทุกข์ของพฤติกรรมและเชื่อมั่นว่าตัวเองเปลี่ยนได้นั้นต้องมีการยอมรับว่าปัจจุบันที่ทำอยู่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนได้ดังนั้นในการสื่อสารกับคนที่น่าสงสารอย่างนี้เบื้องต้นก็ต้องเน้นในเรื่องนี้ว่าเขาเห็นเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือก็ยังเขาคิดเข้าข้างตัวเองถ้าเขายอมรับว่าเขาไม่มีความสุขหลายๆก็แล้วเราจึงมีโอกาสได้แนะนำเรื่องการเจริญสติทุกวันนี้มันก็มีการคอร์สการเจริญสติถ้าคนนี้ก็ไม่ถูกกับพระไม่อยากจะเข้าวัดก็จะมีแบบที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็มีแล้วก็มียังมีแอปที่ดาวน์โหลดใน YouTube ที่คนก็ฟังแล้วก็ทำตามอยู่ใน ห้องนอนทำส่วนตัวได้ที่ไม่ต้องไปวัดไปวาถ้าเขาไม่ชอบอย่างนั้นแต่ให้เขามีความหวังว่าไอ้การเจริญสติเธอทำให้มีหลักในการปล่อยวางอารมณ์ที่เศร้าหมองได้และก็ผ่อนคลายความเครียดได้อย่างที่ด็อกเตอร์จอห์นคาบัตซินทำที่แมสซาชูเซตส์และตอนนี้ก็มีเผยแพร่ทั่วโลกเรื่องการเจริญสติเพื่อระงับความเจ็บปวดหรือรังหรือความตึงเครียดหรือรังอันนี้เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลนั้นจะมาว่าคนนี้ก็สาเหตุสำคัญก็คงอยู่ที่ไมเกรนอยู่ที่ความทุกข์ก็ทำให้อารมณ์เสียแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับอารมณ์ก็เลยระบายกับคนรอบข้างนั้นถ้าทางหมอช่วยเรื่องไมเกรนไม่ได้แล้วก็ไอ้เรื่องการเจริญสติเขามีส่วนช่วยได้แน่นอนศาสนาอื่นๆจะมองว่าการมี sexual orientation หรือ sexual identity ที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดเป็นบาปอยากทราบว่าพุทธศาสนามีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรเจ้าคะคือการที่ศาสนาพุทธเรามันเป็นศาสนาเรียกว่าแหวกแนวมันไม่มีความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างคนแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่ตรงกับในคัมภีร์ไบเบิลหรือในคัมภีร์ของตนแล้วก็ต้องบาปตกนรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีไอ้หลักความเชื่ออย่างนี้แล้วในเมื่อเรามีคำสอนเกี่ยวกับการวินวายตายเกิดในวัฏสงสารก็ช่วยให้เข้าใจว่าบางคนอาจจะเกิดเป็นผู้ชายหลายภพหลายชาติแล้วมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังมีกรรมยังมีความรู้สึกของผู้ชายของขังจะแรงอยู่หรือว่าตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นไอ้การที่มีความสับสนในเรื่องเพศมันก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือว่าก่อนพุทธกาลแล้วทางพุทธเราก็ถือว่าไอ้เรื่อง identity เรื่องเพศเรื่องความต้องการทางเพศเรื่องความสับสนโดยไม่สับสนในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่สำคัญเท่ากับว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์นั้นในศีลธรรมข้อ3ก็คือไม่ให้นอกใจแต่ไม่ทำอะไรลับหลังที่คู่ครองจะทุกข์ไม่เบียดเบียนให้จงรักภักดีต่อคู่ครองเพราะนั้นไอ้คู่ครองจะเพศเดียวกันก็เพศตรงข้ามก็เหมือนกันถ้าคนรักคนเพศตรงข้ามแต่นอกใจบ่อยๆก็น่าตำหนิมากกว่าคนที่รักเพศเดียวกันแต่ว่าจงรักภักดีไม่ทรยศต่อกันแต่อันนี้ก็คือการสรุปไอ้มุมมองของอาตมาแต่ว่าไม่มีในทางพุทธศาสนาที่ว่าพุทธศาสนาสอนอย่างนี้เพราะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเหมือนกันอย่างพระหรือว่าไอ้คนรุ่นเก่ามันก็บางทีท่านก็พูดในฐานะเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนา แต่ที่จริงพูดตามจากความคิดของคนในที่เกิดในยุคนั้นในสิ่งแวดล้อมนั้นในวัฒนธรรมนั้นมากกว่าที่จะพูดตรงหลักคำสอนพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในอาตมาว่าในสถาบันสงฆ์ก็จะมีอาจจะมีพระหลายท่านที่เห็นว่าเป็นบาปมันผิดปกติมันไม่ดีอะไรเนี่ยอาจจะมีแต่อาตมาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นอาตมาเอามนุษยธรรมความวังดีต่อกันและกันและการยอมรับในความหลากหลายว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาที่อาตมาว่าน่าชื่นชมน่าภูมิใจอาตมาว่าใน ไม่มีที่ไหนในโลกที่มันจะมีความยอมรับในความหลากหลายมากเท่าชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธในเมืองไทยก็ เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่เราอาจจะขอให้เราได้รักษาเอาไว้เอการที่เราไม่รังเกียจคนที่ไม่เหมือนกับเราอันนี้ก็เป็นอาการของผู้มีวุฒิภาวะสูงใช่ไหมเอการที่เห็นคนที่ไม่เหมือนกับเราว่าน่าเกลียดน่ากลัวน่าสยดสยองน่าหัวเราะอันนี้เป็นอาการของจิตใจต่ำจิตใจคับแคบดังในเรื่องนี้ก็ทุกวันนี้มันมีอะไรที่ชวนสับสนอาตมาก็ยังยอมรับเลยว่าบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเพิ่งไปอเมริกาก็ตอนนี้ก็คือมันก็ยุ่งมากเลยให้ว่าคนที่ไม่ identify กับเกิดเป็นผู้ชายแต่ไม่ identify กับความเป็นผู้ชาย identify กับความเป็นผู้หญิงอะไรอาตมาก็ฟังสับสนเหมือนกันอาตมาเลยถามพระเทระรูปหนึ่งแล้วคนที่เป็นแบบนี้ที่เป็น trans หรือเป็นไม่รู้เป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายที่เธอว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่เธอว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วเรื่องพระวินัยทำยังไงอย่างเช่นเรื่องการอยู่2ต่อ2เป็นต้นท่านก็บอกว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าเคยเป็นผู้หญิงในอดีตหรือว่าถือเป็นผู้หญิงในปัจจุบันฮะแล้วก็เป็นว่าปฏิบัติเหมือนผู้หญิงถ้ามันเป็นร่างกายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงไปแต่เหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องคุยกันหาหลักใหม่เพราะว่าเดิมนี่ก็ไม่มีกล่าวถึงนี้นอกจากว่ามีการห้ามคนบางคนที่ไม่ให้บวชเป็นพระ พวกปันเทาะอะไรต่างๆนั้นซึ่งนั่นก็ไม่ได้ถือว่าเขาเป็นบาปเขาก็เป็นแต่เพียงแต่ว่าเพื่อไม่ให้สถาบันสงฆ์ถูกตำหนิและถูกว่าและถูกจะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของสงฆ์แต่เรื่องนี้อาตมาว่าจะยิ่งบันก็ยิ่งสลับซับซ้อนแต่อาตมาจะถ้าจะเอาลักง่ายๆก็คือเมตตาวางดีต่อคนทุกคนไม่ว่าเขามีความการถือและความชอบและความต้องการในทางด้านไหนเมื่อหลายเดือนก่อนเห็นข่าวพระองค์ที่องค์ที่ปังกรได้มากราบพระอาจารย์ก็เมตตาพระอาจารย์เมตตาเล่าถึงโหแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่มันเป็นข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ใครสนใจก็ไปดูในเว็บก็ได้ที่เรียนเสนอให้มีการประเมินผลก่อนและหลังปฏิบัติอบรมค่ะก็ได้อย่างที่ยงจะประเมินผลก็ให้เลือกระหว่างดีมากก็ดีจริงๆ1/3นี่ สองความง่วงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติมากจะมีโอกาสจัดปฏิบัติเริ่มสายกว่านี้ไหมคะหรือจะให้ฝึกการง่วงค่ะอันนี้เราไม่ถือว่าเช้านะโยมก็ยังเพิ่งปรับตัวมันช่วงระหว่างการปรับตัวแต่ความง่วงที่เกิดเพราะขาดการพักผ่อนก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วโยมปรับเวลาแต่ว่านอกจากนั้นมันก็ซึ่งไม่ถือว่าเป็นนิวรณ์หรือเป็นกิเลสแต่ที่เป็นนิวรณ์ก็มีสาเหตุหลายอย่างเหมือนกันคือสังคมปัจจุบันนี่ล่อหลอมคนให้ขี้เบื่ออันนี้เป็นผลข้างเคียงของความเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆทำให้เราต้องการมีอะไรสักอย่างให้คิดให้ทำอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาจะให้อยู่กับลมหายใจซึ่งไม่มีอะไรกระตุ้นไม่อะไรตื่นเต้นก็เป็นได้สูงว่าจิตจะเกิดปฏิกิริยาเกิดความเบื่อ ก็ความเบื่อแล้วก็ปิดสวิตช์แล้วก็หลับไปอันนี้ก็มีซึ่งอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ต้องค่อยๆแก้ไม่ใช่ว่าวันสองวันจะแก้ได้แต่การรู้เท่าทันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่จะเริ่มฝึกตัวเองถ้าเราชินกับความกระตุ้นประสาทมากพอลดอัตราลดความรุนแรงของการกระตุ้นความง่วงมันจะตามมาข้อที่สองก็คือถ้าปฏิบัติในช่วงแรกฟุ้งซ่านวายแต่เราก็ค่อยทำไปแล้วความฟุ้งซ่านลดน้อยลงแล้วหายไปตรงนี้ที่จะเป็นลุมพรางที่ต้องระวังเพราะนักปฏิบัติหลายท่านมักจะผ่อนคลายเหมือนกับว่าสำเร็จแล้วสบายแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วดีเนาะอันนี้ประมาทสติขาดพอเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านถ้าเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านมักจะง่วงเพราะฉะนั้นความง่วงมันก็มีหลายสาเหตุจะเป็นอาการของความเบื่อเป็นอาการของความขี้เกียจเป็น เป็นอาการของการขาดฉันทะความพอใจความกระตือรือร้นในการภาวนาเป็นบทวิชาเป็นบทเรียนอีกข้อหนึ่งดังนั้นเราทำความเพียรว่าทำอย่างไรเราจึงจะไม่ง่วงเช่นถ้าเรานั่งสมาธิแต่เช้าวกว่าที่เคยนั่งก็มีสิทธิ์จะง่วงฉะนั้นก็ต้องมีเตรียมล่วงหน้าว่าช่วงนี้ต้องระวังที่สุดนะอย่าให้ง่วงทำยังไงจึงจะไม่ง่วงต้องระวังเรื่องการอิริยาบถให้นั่งตัวตรงหรือว่าถ้าชักจะง่วงหรือไม่มีสิทธิ์จะง่วงก็ลืมตาไม่ต้องหลับตาหรือว่าถ้าอยู่กับลมหายใจมันละเอียดเกินไปเราก็เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานให้แผ่เมตตาอะไรระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้คิดในสิ่งที่ทำให้จิตใจมีกำลังมีความปลาบปลื้มหรือว่าถ้าจะอยู่กับลมหายใจก็นึกถึงแสงสว่างหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างให้นิมิตคือแสงสว่างมาป้องกันหรือว่าละลายความง่วงดังความง่วงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราไม่รังเกียจ แต่ว่าถือว่ามันเป็นสิ่งท้าทายก็จะได้หลายความรู้หลายอย่างแล้วก็จะได้ความสามารถและความฉลาดในการบริหารจิตใจได้มากด้วยคนไม่ตรงเวลาเสมอมีเหตุผลให้ตัวเองเสมอเช่นติดงานรถติดพิษหนักคนที่อยู่ด้วยกันประจำจะให้คนตรงเวลาทำใจอย่างไรให้พออยู่ร่วมกันได้เลือกจะไม่ต้องมีธุระด้วยกันไปซะดีกว่าค่ะคืออาตมานานมากแล้วอาตมาเคยอ่านบทสัมภาษณ์พวก CEO ที่อเมริกาว่าเขารับคนใหม่นี้เขาดูอะไรบ้างส่วนมากเขาบอกว่าเรื่องปริญญาบัตรเขาไม่ได้สนใจมากหรอกเพราะว่าความเจริญความก้าวหน้าต้องส่วนมากต้องเทรนใหม่อยู่แล้วสิ่งที่เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยในหลายแทบจะไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะพูดในทำตรงนี้บ้างแต่ที่หลายคนก็มีที่จำได้แม่นก็คนหนึ่งก็บอกว่าสองอย่างเนี่ยที่ต้องการว่าหนึ่งสุจริตสองตรงเวลาเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเราก็สอนเขาได้หมดเทรนเขาได้หมดแต่สองอย่างนี้ถ้าไม่ได้สองอย่างนี้นี่ช่วยไม่ได้อะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตรงเวลาบางก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การก็ถือว่าเป็นหน้าที่นี่การสำหรับผู้ที่ไม่ต้องตรงเวลาอย่างเช่นผู้ใหญ่ซึ่งไปเวลาไหนก็ได้ไม่มีใครกล้าบอกก็ถือว่าเป็นมารยาทของผู้ใหญ่เป็นแล้วผู้ที่อังกฤษเนี่ยเขาจะถือว่าเนี่ยถ้าผู้ที่อังกฤษก็ต้องตรงเวลาทั้งที่เป็นเจ้านายหรือไม่ต้องตรงเวลาก็ได้ถือว่ามันเป็นความรับผิดชอบต่อผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ทีนี้ในหลายครอบครัวแล้วก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือแม้แต่ในวงธุรกิจเพราะว่ามุมมองต่อเวลาและการแปลความหมายของการใช้เวลาไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะไปไหนต้องคิดเพื่อไว้ก่อนสมมติว่านัด10โมงก็ต้องไปตั้งแต่9โมงครึ่งแล้วก็ถือการก็แปลว่ามันเป็นความไม่ประแปลตัวเองก็แปลว่าเป็นความไม่ประมาทคิดเผื่อไว้เผื่อเกิดมีอะไรติดขัดที่ไม่ขาดคิดก่อนแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคนมาไม่ทันเวลาหรือว่าจวนจะเวลาเขาก็จะแปลการกระทำของอีกคนหนึ่งตามมาตรฐานของตัวเองเพราะตัวเองถือว่ามาโกนเวลาคือความไม่ประมาทและความเคารพผู้ที่มาสายหรือมาตรงเวลาหรือสายไปน้อยหนึ่งก็เป็นผู้ที่ประมาทและไม่เคารพก็เลยจะเกิดความรังเกียจส่วนคนบางคนเขาบอกว่าโอ้ยบางคนนี่คิดมากเลยเครียดมากเลยไปไหนก็ต้องไปได้นู่นนั่นเดยังไม่มีอะไรถึงสิบโมงก็มานั่งตั้งแต่9โมงครึ่งเลยฮะเขาก็จะตำหนิว่าจะไปที่ไหนแล้วให้กะเวลาให้ไปตรงเวลาพอดีว่าเป็นการใช้เวลาอย่างแบบมีประสิทธิภาพ ขาว่างานเราเยอะแต่ไปนั่งเฉยๆเสียเวลาเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ถือว่าคนที่ไปก่อนเวลาแบบเครียดเกินไปซีเรียสเกินไปก็น่าจะผ่อนคลายกว่านี้หน่อยคือเขาก็จะตำหนิตามมาตรฐานของเขาดังนั้นไอ้เรื่องจะตรงเวลาไม่ตรงเวลาจะไปก่อนเวลาจะไม่ก่อนเวลาเนี่ยต้องพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยว่าเขามองยังไงเขาคิดยังไงเขาแปลความหมายอย่างไรเพื่อเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันจะได้อลุ่มอร่วยกันแต่ แต่อาตมาก็จะระแวงคำว่าเสมอที่มีคำถามว่ามีเหตุผลคนที่ไม่ตรงเวลาเสมอเสมอมีเหตุผลไม่ให้ตัวเองเสมอที่อาตมาว่ามันน่าจะเป็นบ่อยใช่ไหมเสมอมันไม่ใช่ทุกครั้งใช่ไหมคิดว่านะแต่ว่าเวลาเราไม่พอใจเราก็จะเสมอเสมอทุกครั้งเลยทุกครั้งที่จะให้ไปก็ถึงเวลาก็ยังไม่พร้อมก็ยังอยู่ในห้องน้ำอยู่ในไปมันเกินไปที่เป็นจริงนิดหน่อยนั้นก็พยายามมาที่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เข้าใจเราแล้วก็เขารู้ว่าที่จริงแล้วยังไม่ต้องออกไปก็ได้แต่ว่าเพื่อความสบายใจของฉันขอร้องให้ไปก่อนสัก10 นาทีได้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะต้องขอแต่อย่างที่ว่าบางอย่างเราก็ต้องดูว่าถ้าลำคาญมากก็มีสิทธิ์อดทนแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนไม่อดทนก็ไม่ต้องไปด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยไปเจอกันที่สนามบินต่างคนต่างไปหลายครั้งที่พบว่าคนรอบข้างตามใจโดยตนเองไม่รู้ตัวจนกลายเป็นติดนิสัยเอาแต่ใจโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวคนที่ใกล้ชิดและมักจะมานึกย้อนได้ที่หลังแล้วรู้สึกไม่สบายใจที่บางครั้งคนอื่นต้องลำบากเพราะอยากตามใจเราตนเองไม่อยากเคยชินกับการถูกตามใจและนิสัยเอาแต่ใจแต่ไม่รู้ตัวควรปฏิบัติยังไงดีคะก็ต้องรู้ตัวสิปฏิบัติให้รู้ตัวคือมันอยู่ที่เราก็พูดกับคนรอบข้างตรงๆสิว่าถ้ามีอะไรไม่สบายใจไม่เห็นด้วยเชิญบอกได้เลยแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าพูดตามเป็นพิธีพอเป็นพิธีให้เขาเห็นว่าเราจริงใจแค่อ่านอันนี้ออกให้คนรอบข้างหรือว่าพูดอย่างนี้กับคนทุกคนมันก็น่าจะดีแต่ส่วนมากคนที่เอาใจตลอดมักจะเป็นเพราะเขากลัวว่าไม่เอาใจแล้วเป็นเรื่องทีนี้เราเคยโมโหไหมเราเคยแบบรำคาญเขาไหมเขาเคยอะไรน้อยใจเขาไหมที่เขาไม่เอาใจจนเขาเข็ดเขาไม่กล้าต้องทบทวนเรื่องนี้แต่ถ้ามีเรื่องโดยเฉพาะสมมติว่ามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเลยว่าเขาตามใจโดยที่ไม่จำเป็นเราก็ยกเรื่องนี้มาพูดคุยหรือบางทีเราก็ต้องเป็นฝ่ายริเริ่มถามความคิดเห็นของคนอื่นก่อนพยายาม สาวเสียงของคนรอบข้างพยายามเรียนรู้กับความทุกข์ความสุขของคนอื่นถ้าเรารู้ว่าคนนี้เขาเรื่องนี้เขาไม่ค่อยชอบคนนั้นเขาเป็นห่วงเรื่องนี้ถ้าเราทราบแล้วเราก็จะได้ระมัดระวังในเรื่องนี้มากขึ้นเวลานั่งสมาธิหลับตาแล้วง่วงมากเราสามารถลืมตาทำสมาธิได้ไหมคะได้ที่จริงทางฝ่ายมหายานนี่ทั้งไม่ว่าฝ่ายเซนหรือว่าวัตรยานทิเบตเนี่ยก็ไม่หลับตานะแต่ลืมตาได้แต่ไม่มองซ้ายมองขวาไม่คือมองข้างหน้าแบบถอดสายตาเบาๆแต่อย่าไปเพ่งอะไรนะให้มันสบายตาที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวที่คุณพ่อคุณแม่ร่วมกันสร้างมาหวังให้ลูกหลานดูแลธุรกิจต่อซึ่งปัจจุบันตนเองก็รับช่วงต่อพยายามดูแลธุรกิจที่บ้านแต่กลับรู้สึกท้อเบื่อหน่ายรู้สึกว่าไม่ใช่งานที่ตนถนัดและสนใจมากพอแต่ก็ไม่อยากทำให้พ่อแม่ผิดหวังควรปฏิบัติตอนอย่างไรหรือมีวิธีคิดอย่างไรดีเจ้าค่ะคือเรื่องนี้งานทุกงานนะมันจะมีบางช่วงที่ท้อและที่เบื่อหน่ายเป็นธรรมดาถึงจะเป็นงานที่ถูกจริตทุกงานที่ชอบมันก็ต้องเจออย่างนี้บ้างแต่เราจึงไม่เราต้องระวังไม่ให้เป็นคนแบบเจ้าอารมณ์หรือว่าสำคัญมันหมายในอารมณ์ชั่วแวบชั่วคราวจนเกินไปแต่เราก็ควรจะถ้าเรารับงานนี้เราก็ควรจะอธิษฐานเวลาสักระยะหนึ่งพอสมควรสมมติว่า3ปีเป็นต้นหรือ5ปีเราจะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดสิ่งที่ไม่ชอบทำเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปพอสมควรที่ผ่านอารมณ์หลายอารมณ์มีขึ้นมีลงมีชอบมีไม่ชอบแต่เวลาเราแสดงน้ำใจความตั้งอกตั้งใจนานพอสมควรแล้วเราจึงถ้าเราสรุปแล้วว่าไม่ใช่เราจึงคุยกับคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าเราจะไม่ทำเราก็ควรจะ หาทางนี้ที่จะมีการเสริมต่อของงานที่จะไม่มีผลกระทบต่องานที่จะไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจจนเกินไปแต่คิดว่าถ้าเป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่เราก็บอกให้ท่านว่าพูดตรงๆเลยว่ามันก็ไม่ถูกจริตเราแล้วก็ไม่ใช่งานที่ตัวเองถนัดแต่จะพยายามทำแล้วก็พยายามในระยะเวลาที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าตั้งใจจริงๆแต่สุดท้ายแล้วก็แสดงนำใจแล้วทำด้วยความกตัญญูแล้วไม่ไหวแล้วก็ขอทำอย่างอื่นไม่ใช่ว่าพ่อแม่ก็จะยอมรับแน่นอนแต่เราจะเองจะสบายใจว่าไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจไม่สนใจพ่อแม่เราก็ได้เสียสละเหมือนกันแต่มันถึงอย่างอาตมาพูดจากประสบการณ์ด้วยเองนี่อาตมาก็ไม่เคยอยากเป็นเจ้าวาดไม่ชอบแต่ว่าทำเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์แต่อาตมาก็ได้บอกว่าผมจะทำเนี่ยผมก็จริงใจจริงไม่อยากทำแต่ผมจะทำสัก5ปีแต่หลัง5ปีได้ต้องหาห้องใหม่นะที่โป๊ะตั้งแต่ต้นเลยแล้วอาตมาตลอด5ปีที่อาตมาเป็นเจ้าวาด ที่จริงไม่ใช่เจ้าวาดเจ้าวาดตามกฎหมายคือท่านอาจารย์ปัสสโนซึ่งอยู่ในอเมริกาเพราะอาตมาก็ยังทำความรู้สึกในใจว่าชั่วคราวเฝ้าวัดเฉยๆพออาจารย์ญาณะมาท่านก็จึงรับเป็นทางการก็อาตมาตอนนี้ก็สบายใจว่าอาตมาทำในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าถูกต้องควรจะทำทั้งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ทำได้แล้วก็พอจบแล้วก็รู้สึกแสดงน้ำใจทำเป็นพบเป็นตัวอย่างครับจะจบหมดเวลาชุมชนนักปฏิบัติเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมปัจจุบันครับการสันโดษมักน้อยไม่สนใจข่าวทุกข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ละครทีวีฟังเพลงดูบอลไม่ชอบเรื่องทะลึ่งกลายเป็นคนเพื่อนน้อยค่ะเพราะไม่มีหัวข้อสนทนาที่ทำงานเพื่อนนักเรียนคบที่บ้านอ่านแชทแชร์ไลน์โพสเสียเวลามากเขาบอกว่าใช้เวลาอ่านแต่บันเทิงเราเครียดเกินไปค่ะคืออาตมาว่าไม่ต้องมีเพื่อนมากก็ได้นะเพื่อนจริงๆจะเอาสักกี่คนไม่ต้องมีสังคมกว้างขวางมากเอาเพื่อนดีๆสักไม่กี่คนดีกว่าเพื่อนกินจำนวนมากต้องอาตมาไปอเมริกาอาตมาก็อธิบายคนอเมริกาฟังว่าเพื่อนสองชนิดเพื่อนกินกับเพื่อนตายบอกว่าเพื่อนกินนี่ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่แต่เพื่อนตายนี่สมมติถ้ามีเพื่อนตายที่จะตายแทนกันได้อันนี้เรียกว่าลำคาถ้ามาบอกว่าพระนี่จะได้เปรียบโยมแต่โยมนี่จะเพื่อนตายสักกี่คนตลอดชีวิตน้อยมากแต่พระนี่มีแต่เพื่อนตายทั้งนั้นมีเพื่อนที่จะตายแทนกันได้ก็เป็นธรรมดาของพระทีนี้เรื่องอยู่ในโลกบางทีก็ไม่ต้องอนุโลมบ้างอย่าไปเคร่งเครียดมากจะรู้เรื่องละครเรื่องเพลงเรื่องบอลเรื่องอะไรบางเล็กน้อยเพื่อจะไม่ดูเป็นคนแปลกก็ไม่เป็นไรฮะคือไม่เสียเวลากับมันมากแต่พอจะดูแบบพอรู้เรื่องบ้างเขากล่าวถึงใครไม่ใช่ว่าจะแล้วก็ฟังรู้เรื่องมาพอสมควรก็แต่ไม่ต้องไปเสียเวลาก็เขาเรื่องนี้มากแต่ก็อย่างอาตมาว่าจึงจะมีเพื่อนดีๆเพื่อนที่มีศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันแนวทางเสมอกันทุกวันนี้เราก็ได้เปรียบคนในอดีตเพราะนี่แหละคือสิ่งที่นำมาสู่ความเสียหายอย่างเช่นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสที่จะพบที่จะรู้จักกับคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเรามากกว่าทุกยุคทุกสมัยอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ก่อนในบางทีแล้วก็อยู่ในหมู่คนที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเรามีค่านิยมไม่เหมือนกันเราก็รู้สึกเหงาอาจจะมีคนที่คิดเหมือนกับเราบ้างแต่เราไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนยังไงแต่ตัวนี้พอเน็ตพอโซเชียลมีเดียเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีความคิดเหมือนกับเราถึงจะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ก็ยังใหญ่เหมือนกันนะใหญ่พอที่จะ ให้ความอบอุ่นให้พอจะเป็นชุมชนของเราได้แต่คือที่สำคัญก็คืออยู่นี่คืออย่าไปทำอย่าได้ทำตัวว่าเคร่งกว่าเขาดีกว่าเขานี่ก็สิ่งที่คนทำใจไม่ได้ได้ให้เมื่อวานนี้ได้ดูละครนะไม่รู้คำฉันไม่ดูละครไม่ดูหลายปีแล้วไม่มีทีวีด้วยซ้ำ มันใส่นะมันคือไม่ต้องไปยกตนของท่านหรอกเราก็มีของเราไม่ได้ดูมันเป็นเรื่องอะไรไหมฟังไปดูบ้างเล็กน้อยพอรู้เรื่องไม่ต้องไปเป็นคนพิเศษกว่าเขาอ้าวพอละวันนี้เราจะจบไม่มีอะไรเมื่อวานนี้ก็ทำพอดีคณะอาจารย์ประทีปมาทำวัดอาตมาเมื่อกี้นี้ช่วงกลางวันก็เห็นท่านนายที่ติดตามไปอเมริกาอาตมาว่าท่านนายช่วยหน่อยตอนนี้ไปไหนมีแต่คนถามว่าท่านอาจารย์ไปบริษัท Apple เทศเรื่องอะไรผมก็จำไม่ได้ท่านจำได้ไหมผมจำได้ครับผมเทศเรื่องอะไรท่านอาจารย์ก็เทศทั่วๆไปครับ อันนี้ก็สรุปอย่างนี้มีอันนี้ก็อาจารย์น้อย2อาจารย์นิรนามโม1นิรนามโม2นิรนามโม3นิรนามโม4จันอาจารย์องค์ที่3ท่านธีรจิตโตเป็นพระชาวเยอรมันกี่พรรษาแล้วครับ7พรรษาพูดภาษาไทยคล่องภาษาจีนคล่องภาษาหลายภาษาพระองค์ต่อไปท่านอุปัสสโมเป็นชาวอิสราเอลอันนี้พรรษาที่เท่าไหร่ครับ6นะพรรษาที่6ถัดไปก็ท่านชัยอยู่วัดรัตนวันกี่พรรษาครับพรรษาที่4แล้วสุดท้ายใครทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วท่านตุลพรรษาที่เท่าไหร่ครับ3เข้า4ส่วนท่านธีรจิตโตกับท่านอุปัสสโมก็มาอยู่อาจารย์น้อยก็มาอยู่กาตมาแต่ไม่ได้อยู่ในอาสมก็มีอาสมเล็กๆ อยู่ตรงโน้นหนึ่งแห่งก็อยู่ตรงนู้นหนึ่งแห่งแล้วก็ตรงนู้นตรงแห่งก็4กิโล5กิโลต่างคนต่างอยู่ทุก5ค่ำก็มาปฏิบัติรวมกันก็เป็นการอยู่เรียนแบบพระสมัยพุทธกาลคือวันธรรมดาก็ปฏิบัติกันเองแล้วก็มาร่วมกันเพื่ อเป็นกำลังใจกันทุก5วัน5ค่ำก็มี3ก็มีพระอีกรูปหนึ่งที่ยังไม่กลับมาก็ทั้งหมดจะเป็น ห้ารูปแล้วก็วันปฏิโมกข์ก็มีลงอุปสมบทกันหน้าองค์พระใหญ่แค่นี้พอไหมอาจารย์โอ้ก่อนบวชท่านก็เป็นโยมพอแล้วจะถ่ายรูปกันก็จะมีเวลาจะทำ